kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Atin pong ipapaliwanag sa inyo, no, kung paano itong umiiral ngayon na early voting, lalo na dun sa mga unang beses pa lang na boboto. Pakinggan po natin ang detalye. At kahit na may umiiral pong COVID-19 restrictions, maaari pang mangampanya ng harapan ng mga kandidato at makapag-host din ng mga events. Ang mga meet and greets po at mga pa-picture, pa-selfies at pakikipagtalakayan ay ilan lamang sa mga diskarte ng mga politiko para mapansin ng media at publiko. Ayon kay Evan Eakin-Smith ng Australian Electoral Commission, hindi pa malinaw kung sino ang napupusuan ng mga mamamayan at kung gaano ba kaaga nilang ihuhulog ang kanilang mga balota.
It's an in-person community event after all. But early voting specifically, it's been rising pretty much in any jurisdiction around the world who offers it, from election to election over the past 10 or 15 years. So we'd expect it to go up again, but perhaps not as much as other people might expect it.
Ang maagang pagboto at ay maaaring gawin ng personal sa mga pre-poll voting center o kaya naman ay pwede ring ipadala bilang postal vote or inyo pong ihuhulog sa koreo. Pero inaasahan po ni Mr. Eakin-Smith na mas marami ang mas gugustuhin na bumoto on-site.
Postal voting hasn't risen like early voting has. It's remained stable at about 8% of the population casting a postal vote each election. It'll probably go up this federal election due to COVID. But I don't think it will be as dramatic an increase as some Australians might expect.
Ang pre-poll at postal votes po ay pwede ring i-lodge ng inyong kaibigan o kaanak na nakatira sa ibang division o hindi dun sa inyong lugaran o 8 kilometro mula sa polling station kung hindi ka makakapunta o itong mga botante dahil po sa kanilang trabaho. Ilan pa din sa mga dahilan na pinapayagan para ipaubaya sa iba ang paghuhulog ng inyong balota at pagboto ng maaga ay ang mga gawaing pangrelihiyon, kung ikaw ay nakulong o kung meron ding banta ang iyong buhay o feeling mo hindi ka safe para lumabas at makapunta sa polling center. Ganun din po kung meron kayong mga medical conditions at lalo na dun sa mga nagbubuntis. So ilan yan sa mga pinapayagang dahilan. Pero ayon po sa adjunct research fellow ng La Trobe University na si Ian Tulocht, maaring magbago pa ang dahil sa maagang pagboto ang dynamics ng kampanya sa federal election.
In the past, I'd say 20 years ago, before early polling, the major parties would often make a major announcement in the last week of the campaign, trying to garner those last few votes. Now they really have to make those announcements before early polling starts.
Paalala lamang po sa lahat, maaaring isagawa ang maagang pagboto 2 linggo bago ang itinakdang petsa ng halalan. At para sa mas marami pang impormasyon, bisitahin niyo po ang Australian Election Commission website. Ito yung www.aec.gov.au/voting/ways-to-vote. So maaring puntahan niyo po eksakto yung link na yan para dun kayo makakuha ng mga impormasyon at yung sunod-sunod na dapat gawin sa proseso ng maagang pagboto.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.